Pacienti par veselības aprūpi pārāk daudz maksā no savas kabatas. Šādu galveno secinājumu pēc iepazīšanās ar veselības aprūpes sistēmu Latvijā pauda Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Tamāš Ševetovics. Veselības ministre no attīstībai par Ilze Viņķele atzīst, ka Ševetovics precīzi spējas norādīt uz galvenajiem veselības sistēmas trūkumiem.
Mēs atkal un atkal kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem, dabūnam punus, mēģinām tos sadziedēt un mēģinām darīt atkal no jauna. Un es ļoti ceru, ka šodien Ševetovica kunga atkal un atkal un atkal Latvijas politiķiem stāstītais, skaidri strukturētais vēstījums ļaus mums kopā